Մայրիկն ուրախ անդադար բացականչում էր. «Ինչ հիանալիք ով է»։ Հանկարծ նա հարցրեց. «Ուրեմն դու հարստացել ես»։
«Իհարկե»,
ծիծաղելով պատասխանեց Մատյան։
«Մեզ մոտ դեռ մնացել է 58»։
Բարբերեն մայրիկը նորից կրկնեց իր բացականչությունը, բայց արդեն այլ ձևով.
«Բարի տղաներ եք դուք»։
Իսկ Կովը շարունակում էր բառաչել.
«Կովը խնդրում է, որ իրեն կթեն»,
ասաց Մատյան. «Ես իսկույն տուն վազեցի, սպիտակ թիթեղիադույլը բերելու, որն ինչպես նկատեցի, առաջվա պես կախված էր իր սովորական տեղում. Ճանապարհին դույլը ջրով լցրի, որպեսզի լվանամ Կովի փոշոտված տինքը»։ Որքան երջանիկ էր բարբերեն մայրիկը, երբ տեսավ, որ դույլի 3/4 լցվել է հիանալի փրփրալի կաթով։
«Ես կարծում եմ, որ այս Կովը ավելի շատ կաթ կտա, քան Շեկոն»,
հայտարարեց նա։ Կովը կթելուց հետո մենք նրան տարանք բակը, որպեսզի արածի, և տուն վերադարձանք։ Սեղանին, ամենաաչքի ընկնող տեղում, դրված էին յուղը և ալյուրը։ Ես դույլը վերցնելիս հասցրեցի սեղանին դնել դրանք։ Երբ բարբերեն մայրիկ այդ նկատեց, նա կրկին սկսեց հիացած առաջել, բայց ես խոստովանեցի, որ այս նոր սյուրպրիզը արված է ոչ այնքան նրա համար, որքան մեզ։
«Մենք սարսափելի սոված ենք և շատ ենք ուզում յուղը բլիթ ուտել. Այս անգամ կարծում եմ, մեզ ոչ ոք չի խանգարի»։
«Միթե դու գիտես, որ բարբերենը Փարիզում է»,
հարցրեց մայրիկը։
«Այո»։
«Այն էլ գիտես, թե ինչու է Փարիզ գնացել»։
«Ոչ»։
«Քո գործով»։
«Իմ»,
հարցրի ես վախեցած։ Բայց պատասխանի փոխարեն բարբերեն մայրիկը այնպես նայեց Մատյային, կարծես չէր ցանկանում խոսել նրա ներկայությամբ։
«Մատյան ինձ համար եղբոր տեղ է, և ես նրանից ոչինչ չեմ ծածկում»,
ասացի ես։
«Դա շատ երկար պատմություն է»,
պատասխանեց մայրիկը։ Ես հասկացա, որ նա չի ցանկանում պատմել, և Մատյային չվշտացնելու համար չպնդեցի։
«Իսկ բարբերենը մտադիր է շուտ վերադառնալ»,
հարցրեցի ես։
«Կարծում եմ, որ ոչ»։
«Այդ դեպքում զբաղվենք յուղաբլիթներով. դու հետո ինձ կպատմես, թե նա ինչու է գնացել»։
«Ձու ունես»։
«Ես հավ չեմ պահում»։
«Մենք ես համար ձու չենք բերել, որովհետև վախենում էինք ջարդել ճանապարին, բայց գուցե որևէ մեկից փող վերցնես»։
Բարբերեն մայրիկը շփոթվեց։ Ես հասկացա, որ նա հավանաբար շատ անգամ էր այդ արել, և անհարմար էր զգում նորից դիմելու այդ միջոցին։
«Թերևս ավելի լավ կլինի, որ ես գնամ ձու առնելու», ասացի ես։ «Իսկ դու մինչև իմ գալը խմորը կանես»։ «Ասա Մատյային, որ ցախ պատրաստի»։
«Մատյան շատ լավ գիտի փայտ կոտրել»։ Ես ոչ միայն ձու գնեցի, այլև մի կտոր փոքր ճարպ։ Երբ վերադարձա, խմորը պատրաստ էր, և մնում էր միայն մեջը ձու գցել։ Ճիշտ է, խմորը դեռ շատ չէր բարձրացել, բայց մենք չափազանց սոված էինք, և սպասել չէինք կարող։
«Դե լավ»,
ասաց բարբերեն մայրիկը, ուժե խարելով խմորը։
«Ինչու ինձ ոչ մի անգամ չգրեցիր»։
«Ախր ես կարծում էի, որ դու մեռել ես»։
«Չի կարող պատահել», մտածում էի ես, «որ իմ որդին կենթանի լինի և ինձ չգրի»։
«Ես գիտեի, որ դու կարդալ չգիտես, և իմ նամակը կարդալ չես կարող»։ Բացի այդ, մահուչապ վախենում էի բարբերենից։ «Միթե նա ինձ 40 ֆրանկով չվաճառեց ձեր երաժշտին»։
«Մի հիշիր այդ մասին, իմ փոքրիկ Ռեմի»։
«Ես չեմ գանգատվում, այլ միայն բացատրում եմ քեզ, թե ինչու չէի գրում»։ «Ես վախենում էի, որ եթե բարբերենն իմանա իմ տեղը, նա կցանկանա ինձ կրկին վաճառել»։ «Դրա համար էլ քեզ ոչինչ չգրեցի, երբ կորցրի իմ տիրոջը»։
«Ուրեմն նա մեռավ»։
«Այո, և դա ինձ համար մեծ վիշտ էր»։
Չէ որ եթե հիմա որևէ բան գիտեմ, եթե կարող եմ կերակրել ինքս ինձ, ապա պարտական եմ միայն տիրոջս։ Նրա մահից հետո ես կրկին հանդիպեցի բարի մարդկանց, որոնք ապաստան տվին ինձ և աշխատում էին նրանց մոտ։ Բայց եթե ես քեզ գրեի, որ աշխատում եմ Փարիզում որպես պարտիսպան, բարբերենը կսկսեր ինձ փնտրել և կամ փող կպահանջեր այդ բարի մարդկանցից, իսկ ես չէի ցանկանում ոչ մեկը և ոչ մյուսը։
Այո, ես հասկանում եմ քեզ։
Բայց ես երբեք չէի մոռանում իմ սիրելի մայրիկին, իսկ երբեմն ծանր ռոպեներին մտովին միշտ օգնության էի կանչում քեզ։ Եվ հենց որ կարողացա, տեսության եկա։ Ճիշտ է, ուշ եկա, բայց միշտ չէ, որ վարվում ես այնպես, ինչպես ցանկանում ես։ Եվ բացի այդ ես մտադիր էի քեզ համար կով գնել, իսկ դրա համար պետք էր նախ փող վաստակել։ Մենք ստիպած եղանք նվագել ամեն տեսակի ուրախ և տխուր երգեր, ոտքով անցնել կիլոմետրեր, աշխատել ու զրկանքներ կրել, որպեսզի իրագործենք մեր միտքը։ Բայց որքան շատ էին դժվարությունները, այնքան ավելի էին ուրախանում։ Ճիշտ չէ, Մատյա։
Ահ, դուք իմ բարի, իմ լավ տղաներ։
Այդ խոսակցության ընթացքում բարբերեն մայրիկը հունցում էր յուղաբլիթների խմորը։ Մատյան ցախ էր ջարդում, իսկ ես սեղանն էի սարքում։ Հետո վազեցի և մի կուշ սառը ջուր բերի։ Երբ վերադարձա, թասը լի էր հիանալի դեղին խմորով, վառարանում բոցավառվում էր կրակը, և Մատյան մեկը մյուսի հետևից չոր ցախը գցում էր կրակի մեջ։ Կապին օջախի մոտ նստած հիացած նայում էր այդ բոլոր նախապատրաստություններին։ Եվ քանի որ կրակը երբեմն այրում էր նրան, նա կամացուկ կլանչելով բարձրացնում էր մերթ մի թաթը, մերթ մյուս։ Բոցն այնքան ուժեղ էր, որ լուսավորում էր ամենամութ անկյունները։ Եվ ես տեսնում էի, ինչպես մահճակալի վարագույրներին խաղում էին կրակի ցոլքերը, որոնք մանկությանս օրերին գիշերները վախեցնում էին ինձ։ Բարբերեն մայրիկը թավան դրեց կրակին և դանակի ծայրով մի կտոր յուղ վերցնելով գցեց դրա մեջ։ Յուղն իսկույն հալվեց։
«Ահ, ինչ անուշ բուրմունք է»,
բացականչեց Մատյան։ Յուղը ճրճրթաց։
«Երգում է»,
բացականչեց Մատյան։
«Ես իմ ակնվագակցեմ»։
Մատյան գտնում էր, որ ամեն բան պետք է արվի երաժշտության տակ։ Նա վերցրեց ջութակը և սկսեց յուղի ճրճրթոցին ներդաշնակող մեղմ ակորդներ նվագել։ Դա շատ զվարճացրեց բարբերեն մայրիկին, բայց պահը շատ հանդիսավոր էր, որպեսզի կարելի լիներ տարվել անժամանակ ուրախությամբ։ Բարբերեն մայրիկը վերցրեց մեծ գթալը, խորասուզեց թասի մեջ, խմոր վերցրեց և լցրեց թավան։ Ես առաջ թեքվեցի, բարբերեն մայրիկը թափահարեց թավան և ձեռքի ճարպիկ շարժումով վեր նետեց յուղաբլիթը։ Մատյան սարսափեց, բայց նրա վախը զուր էր։ Յուղաբլիթը կրկին փռվեց թավայի մեջ, բայց հակառակ կողմով, ցույց տալով մեզ իր կարմրած երեսը։ Ես ազիվ հասցրի ափսեն դեմ տալ, և յուղաբլիթը սահեց ափսեի մեջ։ Առաջին յուղաբլիթը տրվեց Մատյային, այրելով մատները, շրթունքները, լեզուն, կոկորդը, նա արագությամբ կուլ տվեց այն։
«Որքան համեղ է»,
լիքը բերանով ասաց նա։ Հիմա հերթը իմն էր, և ես էլ Մատյայի պես այրեցի բերանս։ Երրորդ յուղաբլիթը պատրաստ էր, և Մատյան կրկին մեկնեց ձեռքը, բայց այս անգամ կապին կատաղորեն մռնչաց, ազդարարելով իր իրավունքների մասին։ Լիովին արդարացի գտնելով նրա պահանջը, Մատյան նրան տվեց յուղաբլիթը, խիստ զայրույթ պատճառելով բարբերեն մայրիկին։ Նրան հանգստացնելու համար ես բացատրեցի, որ կապին ուսյալ շուն է, որ մեզ հետ միասին փող է վաստակել կովը գնելու համար։ Նա մեր ընկերն է, և պետք է ուտի այն, ինչ մենք ենք ուտում։
Ի վերջո Բարբերեն մայրիկը հայտարարեց, որ ինքը յուղաբլիթ չի ուտի, մինչև մենք չկշտանանք։ Բավականին շատ ժամանակ պահանջվեց, որպեսզի մենք ի վերջո կշտանանք։ Բայց եվ այնպես այդ վարկյանը վրա հասավ, և երկուսս էլ միաձայն հայտարարեցինք, որ այլևս ոչ մի յուղաբլիթ չենք ուտի, եթե Բարբերեն մայրիկը գոնե մի քանի հատամ տես չանի։ Մենք շատ էինք ցանկանում ինքներս թխել յուղաբլիթը։ Յուղը դնելն ու խմորը լցնելը դժվար չէր, բայց մեզ ոչ մի կերպ չէր հաջողվում թավայի մեջ վերնետել ու շրջել յուղաբլիթը։ Իմ բլիթն ընկավ մոխրի մեջ, իսկ Մատյան տաք յուղաբլիթներով այրեց իր ձեռքը։ Երբ թասը դատարկվեց, Մատյան լավ հասկանալով, որ Բարբերեն մայրիկը չի ցանկանում նրա ներկայությամբ խոսել իմ գործերի մասին, ցանկություն հայտնեց տեսնելու, թե ինչպես է զգում իրեն կովը, և մեր առարկությունները չլսելով գնաց բակ։ Ես մեծ անհամբերությամբ սպասում էի այդ րոպեին, և հենց որ Մատյան դուրս գնաց, դիմեցի Բարբերեն մայրիկին։ «Հիմա ես հուսով եմ, որ դուք ասես, թե ինչու է Բարբերենը Փարիզ գնացել»։ «Իհարկե, զավակս, և նույնիսկ մեծ հաճույքով»։ «Մեծ հաճույքով»։ Ես զարմացած էի։ Բայց նախքան շարունակելը, Բարբերեն մայրիկը նայեց դռանը, ապա հանգստանալով մոտեցավ ինձ և ժպտալով ցածրաձայն ասաց. «Ռեմի, քո ընտանիքը փնտրում է քեզ»։ «Իմ ընտանիքը»։ «Այո, քո ընտանիքը»։ «Ով է ինձ փնտրում»։ «Բարբերեն մայրիկ, դե շուտ ասա, խնդրում եմ»։ «Ոչ, դա անհնարին է, Բարբերենն է ինձ փնտրում»։ «Այո, իհարկե, նա փնտրում է քեզ, որպեսզի վերադարձնի ծնողներիդ»։ «Իսկ գուցե և նրա համար, որպեսզի կրկին վերցնի ինձ և վաճառի»։ «Բայց դա նրան չի հաջողվի»։ «Ռեմի, դու ինչպես կարող ես մտածել, որ ես կհամաձայնեի մասնակցել այդպիսի գործի»։ «Նա քեզ խափում է»։ «Ինձ հանգիստ լսիր և նոր սարսափներ մի հորինի»։ «Ես հիշում եմ ինչպես»։ «Պատմեմ քեզ ամեն բան, ինչ ինքս եմ լսել և որին հուսով եմ դու կհավատաս»։ Հետևյալ երկու շաբթի օրը միամիս կլինի, ինչ տեղի ունեցավ այդ դեպքը. Ինչ-որ մի անծանոթ մարդ եկավ մեզ մոտ. Այդ ժամանակ Բարբերենը տանն էր, իսկ ես հացատանն էի։ «Ձեր ազգանունը Բարբերեն է»՝ հարցրեց անծանոթը, որ նոտար երկրացու առոգանությամբ էր խոսում։ «Այո», պատասխանեց Ժերոմը, «ես եմ Բարբերենը»։ «Դուք էիք Փարիզի փողոցում մի երեխա գտել և խնամել»։ «Այո»։ «Ասացեք, խնդրեմ, ո՞ր է հիմա այդ երեխան»։ «Իսկ ձեր ինչ գործն է»՝ հարցրեց Ժերոմը։ Եթե ես նույնիսկ կասկածեի Բարբերեն մայրիկի խոսքերի ճշմարտությանը, ապա Բարբերենի սիրալ իր պատասխանը կարող էր համոզել ինձ, որ գործը հենց այդպես էր եղել։ «Չէ՞ որ դու գիտես», շարունակեց մայրիկը, «որ հացատանը լսվում է ամեն բան, ինչ խոսում են այստեղ. բացի այդ, խոսակցությունը քո մասին էր, և ես ուզում էի լսել»։ «Ես ավելի մոտեցա և պատահաբար ոտքս դրի չոր ճյուղին»։ «Ճյուղը խշրտաց»։ «Մենք մենակ չենք»՝ տագնապով հարցրեց եկվորը։ «Այդ իմ կինն է»՝ պատասխանեց Ժերոմը։ «Այստեղ շատ շոգ է»՝ ասաց անծանոթը։ «Դուրս գանք փողոց և այնտեղ խոսենք»։ Նրանք գնացին։ Երեք թե չոր ժամ հետո Ժերոմը մենակ տուն վերադարձավ։ Ես սաստիկ ուզում էի իմանալ, թե ինչ էր խոսել եկվորը Ժերոմի հետ, բայց Ժերոմը ոչինչ չկարողացավ կարգին պատմել։ Նա ասաց միայն, որ այդ մարդը քո հայրը չէ, բայց որ նա փնտրում է քեզ ընտանիքի հանձնարարությամբ։ «Բայց ո՞ր է իմ ընտանիքը»։ «Քանի հոգուց է բաղկացած»։ «Ես հայր և մայր ունեմ»։ «Այդ նույն բանը ես հարցրի Ժերոմին»։ Նա պատասխանեց, որ ոչինչ չգիտի։ Հետո ավելացրեց, որ կգնա Փարիզ, ծեր երաժշտին փնտրելու այն հասցեով, որը նա թողել էր Փարիզ, Դելուրսին փողոց, Գարաֆոլի. Ես միտքս պահեցի այդ հասցեն. Դու էլ չեմ մոռանաս. Մի անհանգստանա, ես այդ հասցեն գիտեմ.
Իսկ Փարիզից Բարբերանը ոչինչ չգրեց քեզ?
Ոչ. Հավանաբար նա դեռ զբաղված է որոնումներով. Այդ ժամանակ Մատյան անցնում էր դռան մոտով. Ես ձայն տվի նրան.
Մատյա, իմ ծնողները փնտրում են ինձ. Ես ընտանիք ունեմ.
Բայց տարօրինակ բան. Մատյան բոլորովին չուրախացավ և չհիացավ. Չնայած դրան ես պատմեցի ամեն բան, ինչ հաղորդել էր ինձ Բարբերեն մայրիկը.